Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Hosté dnešního podcastu Vše o průmyslu reprezentují společnost, o které se dá říct, že se jedná o startup, avšak s 20-letou historií. Kdybyste si vyhledávali společnost Faris na internetu, tak doznáte, že je na trhu poměrně krátce, avšak pouze pod tímto obchodním označením. Faris jako takový je na trhu už opravdu více než 20 let. O tom, jak to s tím Farisem je, co umí a jak to souvisí s Vše o průmyslu, se dneska budeme bavit se dvěmi hosty. Jedním z nich je Tomáš Hradský, CEO společnosti, kterého vítám.
Dobrý den.
A druhým z nich Richard Buchwald, manažer partnerské sítě společnosti Faris. Vítám vás.
Dobrý den, Lukáši.
Na úvod řeknu, co jste mi naznačili, že jeden z vás tady je za toho chytrého a jeden za toho krásného. Kdo je kdo, pánové?
My se nemůžeme zhodnout, který to je, tak to necháme na divácích, posluchačích, ať si rozhodnou.
A budeme zvědaví potom na nějaké komentáře, jak to dopadlo.
Naštěstí já tady nejsem ani za toho krásného, ani chytrého, ale za toho, kdo by kladl otázky, tak možná se pustíme hned do té historie. Startup s 20-letou historií. To je takový hezký oxymoron. Co to vlastně znamená?
Znamená to tým lidí, který je namixovaný z kolegů, kteří mají skutečně tu 20-letou historii a 20 let vymýšlejí MES a provádějí digitalizaci a začali s tím v době, kdy slova jako průmysl 4.0 neexistovala nebo se o nich nemluvilo a pomáhají těm firmám být efektivní s tím naším softwarovým produktem a s těmi našimi službami kolem něho. Ale zároveň jsou tam mladí lidé přinášející do toho nějakou dynamiku, takže takový skutečně startup, který se ale má opřít o možnost a ty zkušenosti.
Já možná ještě naznačím, že ty zkušenosti vychází taky z vašeho historického propojení se společností Unis. Dá se říct, že i tohleto propojení na firmu Unis vám pomáhá ty zkušenosti tomu trhu předávat? Nebo se ty vazby přetrhaly dneska? Předpokládám, že ne.
Nepřetrhali, ale ty společnosti se rozchází tím, kam směřují, za kterými zákazníky. Čili začali jsme společnými zákazníky a tam je prapůvod toho softwarového řešení pro projekty Unisu. A dál už jsme šli vlastní cestou, spíš směřovali k automotivu a dál ta cesta směřuje k menším společnostem, kde Unis se dál věnuje velikým projektům a my říkáme, máme co teď nabídnout i těm menším, nejenom těm velkým hráčům.
Já jsem za to vlastně hodně rád, protože malé a střední společnosti jsou ty, kteří možná pokulhávají tématu, o kterém si dneska budeme hodně povídat. To digitalizace průmyslu. Ostatně, kdo pravidelně poslouchá tento podcast, tak ví, že bez digitalizace tenhle podcast v podstatě neexistuje. Ale za těch, jsme skoro ke stovce hostů, se možná neshodneme, co ta digitalizace průmyslu vlastně je. A mě by zajímalo, jaký je váš pohled na digitalizaci průmyslu? Co si pod tím představit?
Já s tímhle musím souhlasit, protože velmi často se potkáváme s našimi zákazníky, partnery a každý si pod tím kouzelným slovíčkem digitalizace představuje něco jiného. Spousta těch našich zákazníků tam vidí jenom nějaké odstranění papíru z výroby a vůbec nepřemýšlí o tom, co MES je a jakým z digitalizací vlastně může pomoci. A já bych chtěl říct, že MES je jenom jedním z nástrojů pro digitalizaci, protože je to nástroj, který vám pomáhá komplexně řídit celou vaši výrobu. A je to úplně, řeknu, ten nejzákladnější nástroj pro komunikaci mezi strojem a operátorem.
Já se teďka pustím na tenký led, i vzhledem k tomu, jací hosté tady byli, možná budou. MES versus ERP. Čem se liší ta výhoda využívání MESu jako systému přímo pro výrobu Oproti tomu, že dnes většina dodavatelů klasického ERP řešení podnikového informačního systému už nějaký modul pro výrobu má. Je ten MES v něčem lepší, pánové?
Do té doby, než se dostaneme na diskuzi na téma uživatelské scénáře, kterých máme napsaných přes 190, tak tvůrci ERP systému mnoha tvrdí, že zastanou tu naši roli. Když pak ale ukážeme do detailu, co všechno dokážeme online řešit s těmi daty, nad těmi online daty, tak jednoznačně z toho vyplývá, že jsou to produkty, které můžou existovat vedle sebe, ale rozhodně nelze tím ERP systémem s modulem výroby nahradit to MES řešení. Tím naším hlavním argumentem je, že máme veliké množství online dat a nad nimi stavíme celé to workflow toho online řízení. Nejenom, že pozbíráme několik málo údajů o výrobě, nebo nedej bože, že ten ERP systém je reprezentovaný v té fabrice nějakým terminálem, kde dochází k manuálnímu odvodu práce, čili operátor až na konci šichty řekne, tohle jsem udělal, není tam žádný online proces, spoléhá to na to, že to tam zadá správně, nelze nad tím stavět žádný další workflow, volání dalších profesí, online vyhodnocování.
Plánování a podobně.
To mě vlastně dostává k té problematice IT versus OT a ta motivace digitalizace firem je různá. IT oddělení by nasadilo spoustu řešení, pokud to není proti cybersecurity. Ty výrobáci s tou digitalizací už dneska souhlasí více než kdy předtím, ale pohlíží na něho jinak. Jaká je podle vás motivace těch lidí z výroby mít ten dobrý informační systém, ideálně teda MES ve vašem případě?
Tak ta motivace je u každého toho klienta, zákazníka v podstatě různá. Jde o to, co vy aktuálně řešíte. Někdo, pro někoho jsou motivací zákaznické audity u nich ve firmě, protože ten MES vám je velmi výrazně zjednoduší. Pro někoho je to řízení workflow, které tady už padlo. Je to plánování, je to hledání nějakých úzkých míst ve výrobě. A na druhou stranu to může být třeba i vaši, nebo mohou to být i vaši zákazníci, pro které pracujete. Protože pokud jsou vaši zákazníci, řeknu, z průmyslu, jako je automobilní průmysl, ať je to obrana, ať je to letecký průmysl, tak tady se potkáváte s velmi přísnými předpisy na to, jak by celá ta výroba měla být řízená, měla být kontrolována a potom ten MES je pro vás nějakou přidanou hodnotou, kdy můžete získávat zakázky i tímhletím směrem. Pro někoho jiného to může být to prozaické, ten vedle to má, tak proč to nemáme my?
Ten vedle určitě už přemýšlel nad tím, jestli bude mít ten bájný průmysl 4.0, který často na českém trhu zaměňujeme s digitalizací. A mě by zajímalo z vašeho pohledu u těch zákazníků a když se pohybujeme právě u těch malých a středních firm, jak jsou ty výroby připraveny na to, aby se daly správně digitalizovat? Možná narážím na problematiku toho, že dneska se častokrát sklouzne k tomu, že pod tím tlakem průmyslu 4.0 začneme digitalizovat procesy a málo kdy se podíváme na to, jestli ty procesy vlastně máme nastaveny správně. A mě by tedy zajímal ten skutečný stav u těch zákazníků, které potkáváte. Jsou správně připraveni na to, aby nasadili MES systém a šli cestou toho, řekněme, průmyslu 4.0?
Předně je potřeba říct, že v posledních letech si uvědomují, že to není pro ty velký hráče a že jim to může pomoct. Že je to věc, která se jim vyplatí, která není konkurenční výhodou, ale nutností, která jim ušetří peníze a bez níž to dost dobře nejde. Čili potkáváme se s poptávkama menších zákazníků, kteří chápou důležitost MESu, důležitost digitalizace, už vědí, že to není jenom odstranění papíru z výroby, ale že to hromada procesů, který lze automatizovat a posunout tam úplně jinou úroveň. Jsou to zákazníci, kteří nemusí nutně být z těch odvětví, automotiv a podobně, kde je to vlastně nutností, abych splnil nějaké požadavky těch odběratelů, tak to bez MESu dost dobře nejde. To se buď upapíruju, nebo si pořídím MES kvůli nějaký jedinečný identifikaci kusů a dalších procesech, který musím pro ty automobilky nebo letecký průmysl splnit. Jo. A zároveň se ale teda ukazuje, že tihle menší zákazníci už to mají v hlavě srovnaný a jsou ochotní to svoje workflow upravovat, vylepšovat a nechat ho ten systém řídit. Tu výrobu jako takovou.
Mně se líbilo, jak tady zaznělo, že odstraňují ty papíry, ale já jsem za ty roky pochopil, že co MES odstraňuje zásadně, jsou excelovské tabulky. Co teď nejčastěji opravdu vaši zákazníci MESem řeší? Co jsou ty konkrétní požadavky, které systém umí vyřešit? A podtitul nebo podotázka, mají na to ještě pořád ty excely?
Tak o tomhle se dá vykládat opravdu velmi dlouho. Hlavně z praxe těch případů bychom našli tisíce. Ale to, co naši zákazníci potřebují řešit nejčastěji, tak je to opravdu řízení té výroby, sběr dat. To znamená hlídání nějakých prostojů, jejich vyhodnocování, proč. Hlídání kvality, zmetkovitosti, hlídání OEEček na jednotlivých pracovištích a právě to plánování. Tam jste mi krásně nahrál s tím excelem. Protože plánovat dneska v době, kdy se ta vaše výroba velmi dynamicky mění a dělat si někde, já řeknu, pokud máte firmu o 20 strojích, nějaký Excel, který vám nějaká zkušená paní vytvoří, pracuje na něm 3 hodiny a oni vám potom nepřijdou 2-3 pracovníci do práce a celá její činnost je vlastně o ničem v tu chvíli, tak dneska potřebujete to pokročilé APS, jak se to správně nazývá. Kdy vy si dokážete nasimulovat každý ten scénář, každý ten plán, co všechno se může stát. A to je, já řeknu, z mé praxe to nejdůležitější, co dneska firmy hledají.
Já myslím, že k těm systémům APS se ještě dostaneme. Ale než dostaneme ať už MES nebo APS do výroby, tak ho musíme nasadit. A dneska by bylo asi hodně naivní myslet si, že ta firma se postavila na zelené louce, žádný informační systém ještě nemá. Jaké jsou výzvy implementace vašeho systému do té stávající struktury? Potýkáte se s nějakou složitostí v tom, že firmy už nějaké data mají, nemají, sbírají, vyhodnocují? Co je pro vás vlastně nejlepší, když už se někdo rozhodne, chci mít FARIS, vy jdete implementovat, tak jak na to?
Ideální je, aby ten zákazník byl otevřený změnám, který mu může ten MES poskytnout v řízení té výroby. Často do toho jde zákazník, protože chce získat nějaké zakázky a potřebuje splnit nějaký požadavek odběratele. Nebo ho trápí něco ve výrobě, například plánování a slibuje si primárně od pořízení MESu s APS zvýšení výrobní kapacity. Jo, chce řešit nějaký konkrétní problém. To samozřejmě může být ten prvotní impuls k tomu přemýšlet o MESu, ale ve chvíli, kdy už si takhle složitý nebo sofistikovaný nástroj do fabriky pořídím, tak ideální zákazník je ten, který přemýšlí, který všechny věci by mu pomohl řešit efektivněji, je otevřený bavit se i o těch věcech, který považuje za jakž takž vyřešený, jestli je nelze řešit v rámci MESu efektivněji. A další jako velikou výzvou, když už to nějak funguje, tak s tím dál pracovat, dál rozvíjet. Je to obrovská množina funkcionalit. Já jsem si v prvním kole zavedl x z nich, pokryl jsem ty nejbolavější místa, ale mám hromadu dat a když s nima umím pracovat, tak dokážu v reálném čase nebo zpětně realizovat nějaké další opravné opatření, rozšiřovat ty funkcionality na další věci, které mě v prvním kole až tolik nepálily. Máme zákazníky, kteří používají FARIS mnoho let a najednou zjistíme, že se rozšířili do oblasti, kterou několik let nepoužívali. Měli na ten svůj core business, na ty svoje 4 haly se strojem a hlavní výrobu, ale najednou tím pokryli i nějaké další procesy, které taky chtějí mít tak pod kontrolou, jako tu hlavní výrobu.
Já bych si trošku dovolil navázat na Tomáše, protože tady padlo, že ty společnosti mají k dispozici hromadu dat. A jednou z těch výzev taky je, jak s těmi daty umí ty společnosti pracovat. Protože ono to není jenom o tom pořídit si mes, pozbírat data a jednou za čas, tak jak tady zmínil Tomáš, se na ně podívat. To je pozdě. Dneska v rámci té digitalizace vy můžete všechno v těch vašich společnostech v podstatě upravovat online. A na to musíte být připraven. Nejenom z mesu ty data sebrat, musíte si je umět promítnout, musíte je umět vyhodnotit a musíte potom udělat nějaké rozhodnutí. A tohle to je jedna z těch výzev, které ti manažeři, kde ten podnik sídlí, skutečně čelí. Protože ne každý je připravený na to opravdu rozhodovat teď.
Mně se moc tahle myšlenka líbí. Ono už hodněkrát zaznělo, že výhoda digitalizace je mít data. Ale pokud mám data a nemám z nich relevantní informace, tak je mi to zase od začátku k ničemu. A to se možná dotýkáme toho, že s těmi daty i s těmi informacemi, když už je získám díky kvalitnímu systému, musí pracovat lidi.
Přesně tak.
Jak kvalitní informační systém ovlivňuje lidi napříč výrobou? Co to v rámci jednotlivých stupňů lidí, co se dotýkají toho informačního systému, znamená? Od toho běžného pracovníka ve výrobě až po toho manažera, který má vyhodnocovat data. Mění se ta jejich role ve firmě v tu chvíli, kdy má ten kvalitní systém?
Určitě se mění role každého z těch pracovníků. Počínaje operátorem, který, tak jak tady bylo zmíněno, někde ve starší výrobě prostě zadával vyrobené kusy někde na papíře, dělal vám čárky, na konci směny to odevzdal mistrovi a takhle se vyhodnocovalo, jestli výroba jede nebo nejede. Dnes ten operátor je skutečně člověkem, který zadává všechna data online, používá zobrazovací panely a může si zavolat jednotlivé profese, které zase jsou ovlivněny díky tomu MESu, protože ovlivňujete v tu chvíli servisní lidi, údržbáře, ovlivňujete kvalitáře, jo, tím pádem i tu zmetkovitost. Dřív skutečně ty zmetky vy jste nahlásil na konci směny. Dnes, pokud se vám jako operátorovi něco nezdá, tak si toho kvalitáře dokážete zavolat, můžete tu chybu odstranit hned. To je obrovský přínos. Ale samozřejmě se to postupuje dál. Jde to i do těch kanceláří, těm plánovačům, přes to APS, které už jsme tady zmínili. A jde to potom i do role těch vyšších manažerů, kteří vidí ty svoje výstupy a na základě těch výstupů dokážou tu výrobu nějakým způsobem ovlivňovat. Vidí, že je v ní nějaký problém, tak ten problém řeší hned a ne ex post.
Pánové, já teďka řeknu takový neověřený fakt. Klasický novinář někde slyšel, bude papouškovat. Ale slyšel jsem prohlášení, že Česká republika je poměrně specifická v tom, že máme možná větší procentuální zastoupení dodavatelů MES systémů, než má třeba německý trh. Že opravdu ta nabídka a šíře nabídky těch MES systémů, informačních systémů pro výrobu je opravdu široká. To znamená, pro vás je to vysoce konkurenční prostředí. V čem jste jiní než ti ostatní, co nabízí bladě modrém podobné stejné služby?
My máme za to, že umíme jít daleko do větší hloubky, že spousta konkurenčních produktů se spokojí se sběrem dat, s odvody práce, s nějakou základní funkcionalitou týkající se kvality a vlastně jednoduchou výrobu to může pokrýt nějaký panely pod střechou fabriky pro ty operátory. Tam taky budou, aby věděli, jaký byl plán, jak na tom jsou. Zásadní základní statistiky OIIčka tam se taky vyskytnou, nějaká komunikace s ERP systémem tam bude, jednoduchý plánování, občas ty produkty také mají záměrně říkám jednoduchý. My tohleto nově taky nabízíme, abychom se dokázali porovnat s těmi konkurenty nabízejícími ta jednodušší řešení, což je novinka oproti předchozím letům, kdy jsme se soustředili na velké fabriky z automotivu, z farmacie a snažili se splnit všechny jejich přání, potřeby. Takže jsme přišli s produktem Faris Express, který ve zjednodušené formě nabízí ten základ. Výhoda oproti těm jednodušším systémům je, pokud zákazník bude v budoucnu potřebovat něco navíc, tak nemusí tu předchozí implementaci SMSu zahodit, ale může plynule přejít z Farisu Express na Faris Professional nebo další verze, může využívat další z těch 190 scénářů, protože se za rok ukáže, že má zákazníka, který potřebuje, aby splňoval to a to pro novou zakázku.
Vidíte, já tady mám takový návrh na reklamní claim teďka. To vypadá, že máte informační systém, který roste společně s vaším zákazníkem. Klidně použijte. Ale od toho zjednodušeného systému, já jsem chtěl utéct úplně na opačnou stranu, protože tady už několikrát zaznělo, že kromě toho MES systému máte nabídku APS. Za prvé, v tomhletom průmyslovém světě existuje až příliš mnoho třípísmenkových zkratek. Takže já poprosím jednoho z vás, že byste to APS-ko trošku vysvětlili a možná dali soustažnost k MES systému, k čemu to APS je dobré a jak se aktuálně ta poptávka od zákazníků směrem k APS vyvíjí. Protože pokročilé plánování, když trošku odpovím, co to APS-ko je něco, čím by se firmy měly zabývat. Otázka je, jestli se tím zabývají. Takže pánové, pojďme si vysvětlit APS, pokud by se někdo v těch našich tří písmenkových zkratkách už začal ztrácet.
Co začít?
Já bych spíš začal tím, že APS dneska na trhu se označuje spousta různých systémů, tak jak jste to uvedl. A v podstatě jedná se o plánování, které tady rozvede, já řeknu, téměř duchovní otec Tomáš u nás ve firmě, ale v podstatě jenom krátce k trhu. Na tom trhu vy dneska potkáváte spousty těch APSek, ale některé jsou v podstatě jenom převlečené Excely. Jsou to buňky, do kterých vy zapisujete nějaká data a vzniká plán. A potom jsou sofistikovanější řešení, jako je to naše, ale to asi nechám vysvětlit přímo Tomáše.
Tak směle do toho duchovní otec APS Faris, co umí?
Nejsem duchovním otcem, kolegové to vymýšlejí mnoho let. Podílí jsme se na tom i ve spolupráci s VUTčkem. Jsou zatím algoritmy, které dlouhodobě vyvíjíme. Není to jen jeden hlavní, ale je to víc způsobů, jak se snažíme dosáhnout co nejlepšího rozvržení výroby. Jo, tady se dostáváme od slova plánování k rozvrhování, kdy já jsem schopen zaplánovat výrobu nějakého výrobku, ale pokud se dostaneme až k tomu rozvrhování, tedy rozpadu na ty jednotlivé výrobní operace, za použití všech těch dat, které máme v MESu, čili zároveň říkáme kvalitně rozvrhovat výrobu, dost dobře nejde s ERP systémem nebo s nějakým samostatným nepropojeným APSkem, který není součástí toho MESu. Tak to vlastně dost dobře není možný. Nám se výroba toho jednoho výrobku rozpadne na hromadu operací a zohledňujeme, jak dostupnost všech možných zdrojů od lidí přes stroje, formy, nástroje, tak do toho zahrnujeme věci, jako jsou alternativní výrobní postupy, možnost vyrábět to na jiných strojích a kombinace všech tady těch vlastně toho zadání směřuje k velké matematické úloze a k mnoha řešením, takže to, z toho vypadá nějaký genetický algoritmy, kdy vlastně porovnáváme ta možná řešení a hledáme to nejlepší možný z nich.
I když řada posluchačů jsou kovaní technici, tak pojďme jim to trochu zjednodušit. Ve chvíli, kdy se začne mluvit o algoritmech složitých výpočtech, tak mám statisticky dokázáno, že mě vypínají. Takže pojďme si to zjednodušit. Chci, abych si podřídil APS, vy chcete, abych si koupil to vaše. Co mi vyřeší? Co je to konkrétní řešení ve výrobě, které my tímto rozhodnutím, že to APSko chci, vyřešíte? Takže tu složitost algoritmickou pojďme zkusit jednoduše.
To zkusíme přeskočit. V podstatě jde, já řeknu jednoduše, o plánování výroby. To je to nejsnažší. A Já začnu tím, co bych doporučil těm našim potenciálním klientům. Tak jak jsem řekl, na trhu je těch APS-ek spousta. Nehledejte APS-ko podle toho, co je na trhu. Zkuste si napřed sami v kanceláři říct, co přesně potřebujete plánovat, jaká máte data a co očekáváte od toho vašeho partnera. A potom se ptejte, jestli on je schopen tohleto splnit. Já věřím tomu, že naše APS-ko vám na většinu těch otázek řekne ano. Protože je to systém, který dokáže zohlednit nejenom lidské pracovní kalendáře, ale i třeba plánované údržby, vaše skladové zásoby, vaši logistiku a podobné proměnné, které do toho plánování můžou vstupovat. A díky tomu vy si dokážete nasimulovat několik scénářů, jak by celá ta vaše výroba mohla vypadat v čase a porovnáváte si, který je pro vás ten nejoptimálnější. Doufám, je to dostatečně stručně.
Stručně to určitě je. Já teď přemýšlím nad tím, že to je vlastně taková ta esence toho průmyslu 4.0. Že dnes ty požadavky zákazníků jsou na vyšší rozmanitost, personifikované výrobky. Je to APS-ko právě odpovědí na to, jak to řešit, jak ty neustálé změny ve výrobě, tu zvyšování pružnosti zajistit právě skrz tohleto důkladné plánování, aby ta pestrost a pružnost mohla být i efektivní. Chápu to správně?
Ano, je to to, co pozorujeme u našich zákazníků, že to mají čím dál tím pestřejší. Víc se toho u nich třeba z hlediska odběratelů moc nezměnilo, tak ty tlaky na výrobu jsou takové, že to, co vyráběli týden v kuse, tak teď vyrábějí na pětkrát, měnějí tu výrobu v průběhu dne. Najednou tam není nějaký ještě spočítatelný množství výrobních příkazů a termínů a podmínek k tomu, kdy to ten jejich plánovač byl schopen dát vlastním rozumem dohromady. Ale je tam násobně větší množství výrobních příkazů a v tu chvíli už není v lidských silách se v tom nějak smysluplně vyznat. Můžeme diskutovat o tom, jestli do nějaký úrovně je ten člověk schopen dospět k tomu nejefektivnějšímu rozvrhu výroby, a od kdy už ne, ale pozorujeme ve velkým, že se nám ti zákazníci dostávají do situací, kdy to prostě možný není. To za prvý a za druhý, i když to ještě možný nějak je, ale pořád už si nejsem jistý, zda to ten plánovač dá, dospěje k tomu nejlepšímu řešení a my jsme na to schopni koukat se z různých pohledů, simulovat to třeba z pohledu nejenom co nejpřesnějšího splnění termínu, ale z hlediska třeba maximální vytíženosti těch strojů, což je něco úplně jiného, z hlediska energetické náročnosti té výroby. Můžeme si udělat ty rozvrhy třeba tři a hledat ten nejlepší z nich. Tak to je ta naše role toho plánovače. Jo, že mu to pomůžeme spočítat a on ať si vybere, co je pro něj zajímavý. Zároveň tím velmi odstraňujeme tu obavu našich zákazníků, co se stane, když tam ten plánovač jich nebude. Většinou je to jeden zkušený člověk, který to umí namalovat na tabuli a když má dovolenou, tak všichni mají strach, aby se z ní vrátil včas.
Nebo nedej bože, když nám onemocní.
Tak tohle můžeme řešit ještě jednou věcí. Já jsem říkal, že ve chvíli, kdy tady zazní algoritmy a složité výpočty, tak pozornost diváků a posluchačů klesá. Ale já naopak řeknu, umělá inteligence, a už jsme zase jako s tou pozorností nahoře, protože to je o dost jednodušší téma než složité algoritmy. A já tady cítím, že v tom APS právě využití principu umělé inteligence, neuronových sítí nebo čehokoliv dalšího je na programu dne. Chápu to správně, že možná i tu lidskou znalost a zkušenosti tou umělou inteligencí právě v tomto systému jsme schopni řešit?
Snažíme se ji smysluplně využívat, to ano, máme hromadu dat a bylo by hřích nad to nenasadit nějaký nástroj, který nám pomůže dospět k tomu ideálnímu rozvrhu. Byla by škoda nevyužít umělé inteligence k porovnání toho výsledku s těmi předchozími výsledky, k určení různých anomálií, Takže tomu plánovači, za kterého jsme to spočítali a kterýmu servírujeme ten návrh toho rozvrhu výroby, tak umíme označit místa, která se nám zdají podezřelá z různých důvodů, vysvětlit mu, proč on je pak na něm, aby provedl nějaký úpravy. Může být nějaký problém ve vstupních datech. Obecně my pracujeme s těmi daty, které dostaneme, takže je to právě o online přístupu práci s tím mesem, protože z nekvalitních dat kvalitní rozvrh nevyrobíme žádným algoritmem, to je nesmysl od začátku. Takže umělá inteligence nám v tomto může pomoct, ať už v analýze těch vstupních dat, aby jsme nevyráběli nesmyslné rozvrhy z blbých dat. Už na začátku jsme schopni provést analýzu, tak stejně tak ty výsledky, k čemu jsme dospěli, porovnat. A popravdě ta problematika je natolik v našem případě složitá, že je velmi obtížné vysvětlit tomu plánovači, proč se tahle operace vyrábí právě na tomhle stroji, právě v tenhle okamžik. Proč to nejde dřív nebo jinak. Takže i tam nám umělá inteligence umí rozebrat ten algoritmus zpětně do té míry, že vysvětlíme, že skutečně nejde vyrobit tohleto dřív.
Pane, já myslím, že kdybychom zůstali o pokročilého plánování, tak potřebujeme ještě další dvě epizody, abychom to probrali do detailu. Já možná skočím o kousíček zpátky k těm mesh systémům, které jsou pořád asi trošku rozšířenější na trhu a lépe si běžný posluchač dokáže s odpovědí na následující otázku vzít to svoje. Mě by zajímal jeden nebo více konkrétních příkladů, kdy ten váš mesh systém byl pro firmu tak říkajíc game changer, že opravdu díky nasazení mesh systému se firma posunula k firmě 21. století a na základě digitalizace mohla fungovat ve výrobě lépe než doposud. Doufám, že máte takové zákazníky, se kterými se můžeme pochlubit a že jich bude potom až odpovíde čím dál tím víc.
Určitě tyhle ty studie máme, ty případy, kdy zavedení mesu se u našich zákazníků projevilo velmi pozitivně. Já asi řeknu dva, tři příklady, takové nejzajímavější. Jeden z našich zákazníků chtěl investovat do nových strojů, byl úspěšný, přejme mu to, je to super, ale výrobně už nestíhal. Měl podle jeho mínění naplněnou kapacitu a potřeboval ji rozšířit. Nicméně s tímhletím krokem došlo k tomu, že chtěl zavést i mes. Zaplať pánbu, si Faris pořídil dřív než ty nové stroje. Protože po vyhodnocení dat a zefektivnění té výroby, kterou on tam měl, tak zjistil, že nejen, že ty tři stroje nepotřebuje nové, cirka se bavíme o investici asi 12 milionů korun, ale zjistil, že má ještě volnou kapacitu navíc. Takže to by byl, řekněme, první z těch příkladů. A další může být, jeden z našich zákazníků se ucházel o zakázky pro armádní průmysl, ale požadavkem byla kompletní traceabilita. Díky mesu byl schopný tohleto svému potenciálnímu zákazníkovi doložit, tu zakázku získal a dnes je velmi spokojeným. A takovou perličku si dovolím pro všechny, co mají rádi automobilový průmysl. Tak další případ byl, kdy automobilka Rolls-Royce zvažovala jednoho ze svých dodavatelů i v České republice, ale požadovala, aby jeho systém byl schopný fungovat vlastně jako just in sequence. Díky mesu tyhle ty data tenhle ten partner byl schopný ukázat a zakázku pro Rolls-Royce se získal.
Možná na základě těch hezkých příkladů, když to ještě zobecníme, možná mám nějaký problém ve výrobě, ať už o něm vím nebo nevím, a mes by mohl být řešení. Co jsou ty nejčastější věci, na které u zákazníků potenciálních, současných, budoucích narážíte a říkáte si, přesně tady proto jsme a proto ten náš mes potřebujete. Co jsou ty problémy, otázky ve výrobě, které můžeme vyřešit díky mesu?
Je to další z těch příkladů, jak mes pomohl tomu zákazníkovi. Ukázalo se až po zavedení mesu, že noční směna, aby si to zjednodušila, tak ty stroje pustí s vyššíma otáčkama, mají daleko dřív splněno a jdou spát. dřív jim to prošlo, ono se to ztratilo, nezjistilo se na to, až na to, že v té noci bylo víc zmetků a větší opotřebení nástrojů, ale ono se to vlastně v té celkové výrobě tak nějak jako rozpustilo. A najednou s mesem se ukázalo, že velmi, velmi rychle, jak to je a kolik je tam zmetkovitost na tu konkrétní směnu. A našla se velice rychle ta příčina, protože ten cyklový čas byl úplně jinačí, než měl být. A v řádu dní bylo po problému. Takže to je jeden z možných příkladů, kdy jako čelíme i otázkám, že mes je proti operátorům. Máme za to, že ti, kteří nepodvádějí, tak se ničeho nemusí bát a v mnohem jim mes ušetří práci, protože jim říká, co mají dělat, říká jim to velmi srozumitelně, jednoduše, nemůžou udělat chybu a hromadu práce spojené s vykázáním toho, co dělali, tak udělá za ně, aniž by, pokud je to dobře nastavený ty procesy, tak aniž by tam operátor něco dělal, tak ty odvody práce probíhají automaticky a tak dále. Čili běžnej ten, kdo nešidí, se toho bát nemusí, ale pokud je tam nějaký problém, tak mes může být dobrým nástrojem pro toho rychle odhalit.
Mě to připomnělo jiné prohlášení. Mě někdo vysvětloval, že pokud nechci mít odpůrce zavádění informačních systémů do výroby, tak ať se neptám noční směny. Takže tolik asi k vysvětlení proč. Ale věřím, že většině firm jsou poctiví a ty systémy jsou schopni efektivně používat k prospěchu všech zaměstnanců, ale ne vždycky se musí všechno podařit. A my jsme tady zatím poměrně sluníčkoví, že se všechno nasadí, všechno se vyřeší, ale předpokládám, že ten proces implementace není až tak ideální a můžou se objevit nějaké problémy. Od toho vy jako partner věřím ty problémy umíte odstraňovat. Tak jaké jsou ty nejčastější problémy při implementaci? A co byste obecně poradili lidem, kteří budou implementovat MES systém, ať už to váš nebo jiný, buďme tady nekonkrétní, čemu se vyvarovat, aby ten projekt opravdu uspěl?
My jsme tady mluvili obecně o uživatelských rolích, komu všemu to může pomáhat a jak. A tou nejdůležitější roli je klíčový uživatel. A tam pokud ten zákazník, ten pořizovatel MESu, tuhle roli za nás zcela zásadní, pokud ji podcení, pokud ji dá třeba ajťákovi, pro kterého je to jenom další software, který má udržovat vchodu, nebo to dá někomu z výroby, ale nedá mu dostatečnou část úvazku na to, aby se o ten systém staral, tak to prostě nefunguje. Nefunguje to ani při té implementaci, podaří se ty klíčové procesy nějakým způsobem zavést, to je naše práce, ale ono je to vlastně manželství, to je jedna z našich výhod, kdy prostě poskytujeme dostatečnou podporu těm zákazníkům v průběhu celého jejich užití, mají svého konzultanta, konzultují s náma svoje potřeby a my hledáme řešení a to všechno funguje, když ten náš konzultant má proti sobě toho kvalitního klíčového uživatele, který na to má čas a má na to znalosti z výroby. Pak se daří rozvíjet ten MES v té fabrice a postupně ji řídit lépe, radostněji, vyhodnocovat ta data a na základě nich realizovat ta opatření následná.
Já s tím manželstvím nebudu přemýšlet nad tím, jestli vaši zákazníci mají i předmanželskou smlouvu, teda předpokládám, že ano. Ale moc hezké přirovnání, protože opravdu z těch všech rozhovorů, které o možnostech digitalizace tady zazněly, tak se ukazuje, že ta implementace musí být oboustranný proces, že vy neodmakáte úplně všechno za tu druhou stranu. Je v té implementaci rozhodující, že na druhé straně je člověk angažovaný v tom, aby se ta digitalizace provedla důkladně a jak toho člověka vybrat v té firmě, aby to manželství opravdu nebyl sňatek z rozumu, ale opravdu to fungovalo, dokud vás smrt výrobního stroje nerozdělí?
Jak jsem řekl, může to být sebeschopnější člověk, když mu nedám dostatečný prostor, tak to nebude fungovat. Nesmí to být ajťák, to jsme si vyzkoušeli, to funguje jenom částečně, ale ten člověk odpovídající za kvalitu té výroby. Dost často se setkáváme s tím, že je na MES v těch velkých závodech vyčleněný minimálně jeden samostatný člověk, který se nestará o nic jiného, než právě o procesy řízené MESem. Čili on si pak už na úrovni managementu řeší, co chtějí, jak řešit a má za úkol to skrze funkcionality MESu odřídit a dozorovat. Takže musím vybrat někoho, kdo na to má jak kompetenci, tak chuť a čas. Pak to funguje úplně jinak než u stejného zákazníka, kde to dostal na svědomí ajťák s částečným úvazkem.
Já bych jenom doporučil rozhodně nebrat úplně nového člověka. Měl by to být někdo, kdo zná ten váš závod, zná veškeré výrobní procesy a pokud se budeme bavit i o vztažnosti na ostatní profese, tak i na to, jak to chodí na těch ostatních odděleních.
Pánové, tento podcast se snaží mimo jiné o jednu věc a to je inspirovat český průmysl k vyšší konkurenceschopnosti. My častokrát říkáme, že je to o těch technologiích, jejichž úspěšná implementace může pomoci tu výrobu mít efektivnější, modernější a tedy konkurenceschopnější. Vy po těch fabrikách chodíte. Mě by zajímalo, co vy teď vnímáte na tom trhu jako klíčové pro firmy, abychom jako český průmysl byli dostatečně konkurenceschopní. Je to právě ten zvýšený zájem o digitalizaci, nebo jsou to i jiné aspekty, které by mohly, možná trochu filozofická otázka, pomoci být více konkurenceschopní jako celek český průmysl?
My jsme se setkali i s názorem, nechci říct čertvem digitalizaci, udělejte to, jak chcete, kdyby to mělo znamenat, že koupím paletu papíru a tu tady potřebuju to řídit efektivně, tu fabriku. My říkáme, my to umíme bez té palety papíru, umíme to svým způsobem, umíme to jinak. Ale v zásadě, co se trendu týče, tak nepozorujeme tím, že to děláme tak dlouho, nic teď revolučně výjimečného. Potýkáme se s novým fenoménem nedostatku kvalitních lidí na všech pozicích. Snažíme se přizpůsobovat tomuto naše řešení, aby umožňovalo snažší práci, jednodušší přístup ať už operátorů, ale i dalších profesí. Ale nevidíme tam zásadní revoluci, že bychom do roka a do dne měli naše řešení zcela přepracovat, protože svět bude jinačí v tom výrobním sektoru.
Vidíte nějaké trendy, kudy chodíte? Ten nedostatek lidí je takový smutný trend.
Ten nedostatek lidí je asi to nejvážnější téma, s kterým se dneska potkáváte. A nedostatek kvalitních lidí. Jo, já řeknu za sebe to, co řeší dneska podniky a co je pro ně důležité, tak jsou to právě ti operátoři u těch jednotlivých strojů. Těch je málo. Ty buď dokážete nahradit nějakým robotem, a nebo jim to prostředí musíte udělat takové, aby byli schopni tu vaši výrobu zvládat. To znamená, ten náš Faris umí třeba kompletně řídit workflow, umí toho pracovníka provést těmi jednotlivými činnostmi a tou přidanou hodnotou, třeba, kterou my tam dáváme, tak dnes se potkáváte i s cizojazyčnými pracovníky. Velmi často. Málo kde ve výrobě už potkáváte čistě české zaměstnance. A jednou z těch našich výhod, a ta doba si to vyžaduje, je, že třeba máme i multijazyčné displeje.
Možná bych se tady pozastavil nad tím úvodem, kdybyste řekli, že Faris se snaží prosazovat to téma digitalizace, téma MESu hodně do menších a středních podniků. A ze všech statistik je vidět, že opravdu páteř z toho českého průmyslu jsou tyto malé a střední podniky, které možná častěji váhají nad tématem digitalizace, robotizace, potažmo všech trendů ve výrobě. Nic jiného jim pomalu nezbývá, takže to váhání už začíná být minoritní. Ale čím byste, nebo čím možná argumentujete těmto firmám, že už není čas odkládat tuto investici do sofistikovanějšího výrobního systému? Proč je teď čas digitalizovat ty malé a střední podniky, stejně tak, jako to dělají ti velcí?
Souvisí to s tím, že oni už dospěli k tomu, že to není nevhodné řešení pro ně, že i pro menší firmy MS, o tom jsme mluvili, vhodné řešení, spíš se jim snažíme zjednodušit jejich rozhodování, vysvětlit, co to digitalizace je a co jim který nástroj digitalizace vlastně umožní, protože tu nálepku průmysl 4.0 si nalepil kde kdo na kde co a může to být právě ten výrobní modul toho ERP řešení a my už nenarážíme na ten odpor MES, to nechci, to je pro mě zbytečně složitý, chápou ti zákazníci, že je to pro ně přínos, ale chtějí vysvětlit, jaký je právě rozdíl mezi výrobním modulem ERPu, který taky má jakousi nálepku průmysl 4.0 a je to moc pěkná reklamní značka, která prodává a nám to jako komplikuje život v tom smyslu, že se musíme zákazníkům vysvětlit, jaký je ten rozdíl. A tím neříkám, že některý zákazník nebude spokojený s výrobním modulem ERP řešení, jenom je potřeba jim jako říct, co jim který produkt přináší, k čemu slouží a že ten trend je dneska takovej, že mám pro svoje potřeby několik softwarových řešení, které se navzájem na sebe integrují a jsou specializovaný na tu problematiku, ke které mají sloužit. Takže nemám snahu o to mít co největší jedno řešení, který nějakým způsobem uspokojí všechny moje potřeby, ale mám nějaký ERP systém, mám nějaký HR systém, který mě řeší plánování lidí a směn a školení a tak dál. Mám MES systém, který řeší workflow ve výrobě, sběr dat a tak dál. Můžu mít kvalitářský software vedle toho, je to vzájemně propojený, nad tím mám například Power BI, který sbírá data ze všech těch systémů a umožní mi dělat ty manažerské výstupy na úplně jiný úrovni, protože v každém z těch jednotlivých řešení jsou nějaká data a teprve když je spojím, tak mi to dává smysl. Je hezký mít statistiku v MESu, může být, nabízíme ji, ale až se to propojí s těmi dalšími databázemi těch druhých řešení, tak získávám ještě daleko, daleko lepší pohled na celou tu věc.
Ono to vypadá, že bez té digitalizace průmyslu, ať už jsem malý, střední nebo velký podnik, se opravdu neobejdu. Těch možností, jaký informační systém nasadit, je spousta. Specifikum je důležité přímo na zákazníkovi. A mě tedy nezbývá, než doporučit to, že pokud o digitalizaci uvažujete, tak asi nejjednodušší bude kontaktovat mé hosty, kterým moc děkuji za dnešní povídání a osvětlení MES a APS systémů a jejich funkcionality a potenciálu pro český průmysl. Takže jmenovitě moc děkuji Tomáši Hradskému ze společnosti Faris. Díky moc.
Já děkuji.
A Richardu Buchwaldovi ze stejné společnosti. Děkuji moc.
Díky za možnost vás navštívit.
Vám děkuji, že jste si doposlechli celou epizodu. Věřím, že už v žádné další epizodě nebudeme vysvětlovat zkratky, kterých informační systémy do výroby disponují, protože MES systém jsme si vzali opravdu důkladně. Pokud byste měli jakýkoliv podnět k této epizodě, nebo třeba nesouhlasíte s něčím, co zaznělo, budu rád za jakýkoliv komentář. A těším se u další epizody.